parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Core el la Varsovia studio de la Pola Ret Radio en Esperanto. Bonvenigas vin Barbara
kaj Gabi kaj Maciek, kiu hodiaŭ pro teknikaj motivoj ne povas partopreni nian novan Esperanto programon. Ĉe nia paĝo jam troviĝas kelkaj sondokumentoj, tiuj kiujn vi Barbara surbendigis dum la februara interlingvistika sesio ĉe Adam Mickiewicz Universitato.
Sed hodiaŭ ni entreprenas apartan eksperimenton kaj provon plenumi la revojn de parto de niaj gaŭskultantoj pri tio, ke la Esperanto-elsendoj dum pli ol kvindek jaroj aŭdiĝantaj el la Pola Radio ne velku, ne mortu, sed aŭdiĝu kontinue. Al tiu eksperimento kaj provo ni invitas ĉiujn amikojn de nia malnova Esperanto-redakcio kaj de la podcastaj Esperanto-programoj de Pola Radio.
Ni tamen diru sincere,
ke sen la aŭtunaj, vintraj opinii-interŝanĝoj, diskutoj en la Esperanto-redakcio de la podcasta sekcio de Pola Radio,
sen la leteraj reagoj de la aŭskultantoj,
de la Facebooka grupo de Amikaro de Pola Radio en Esperanto, nun amikaro de Pola Ret Radio en Esperanto,
ni ne entreprenus tiun provon.
Nia aparta danko iru al Simono Peino en Germanio, Zalik Sakirov en Japanio, Bruce Crisp en Kanado, Andreo Bach kaj Edward Wojtakowski en Pollando.
Simono starigis la platformon Pola Ret Radio en Esperanto kaj kreis la germon de la muzika biblioteko de nia nova redakcio.
Zalik, loĝanta en Tokio, malgraŭ la sortobatoj kiujn suferas Japanio, transprenis la administran taskon pri la portalo.
Bruce Crisp, Andreo kaj Edward daŭre estas en la kontakto kun ni per siaj konsiloj kaj opinioj. En kio konsistas la eksperimento?
En tio, ke ni startas de preskaŭ nula financa bazo kaj nur de la daŭraj subtenaj donacoj de la gaŭskultantoj al la UEA konto VARS-TO dependas nia plu ekzisto. Komence ni planas du konstantajn Esperanto-programojn semajne, lundon kaj vendredon.
Se eksperimento evidentiĝos bonaŭgura, ni pensas pri kroma merkreda Esperanto-programo, kun espero havi estonte denove el Varsovio la tutsemajnan Esperanto-programon. Denove, tio signifas, ke ni referencas al la historio de niaj varsoviaj Esperanto-programoj. Jam nia signalo, unu fojon el provita, pruvas la kontinuecon.
Sed krome ni aparte ĝojas, ke al nia hodiaŭa Esperanto-elsendo kontribuas kaj Milada Švedo kaj Andrzej Pettin.
Andreo ĉesis kunlabori kun ni en la komenco de la 2000 jaroj. Milada kunpostenis kun ni ĝis la lasta momento de la malnova redakcio de la poreksterlanda programo de Pola Radio, same kiel Wojtek Usakiewicz. La programojn de Pola Ret Radio en Esperanto daŭrigas Barbara, Gabi kaj Maciek.
Ni certas, ke baldaŭ aliĝos al ni krom la malnovaj kolegoj, kiuj kiel evidentiĝas, promesas kontribuon.
Aliĝos al nia redakcia teamo novaj, junaj kaj esperodonaj varsoviaj esperantistoj, redaktoroj.
El la naskiĝurbo de granda esper, aŭdiĝas informoj tra tuta la ter, ĉar en Varsovio, en meza Pollando, funkcias radio dank'al Esperanto.
Vi audas la programon de la Pola Ret Radio en Esperanto.
La alianciginte statoi contro la Libia dictatoro Muammar Gaddafi postatingo de promisitei celoi realigas la uvicein etapoin de la militiste interveno. En la dauro de la plei proximai tagoi NATO subtenos la agadoin de la coalizio en Libio cae baldau transprenos la coordinadon de la operazio, informis la Franza ministro por l'exterlandei aferoi Alain Juppé. La pola chef ministro Donald Tusk partoprenis pasintsemajne en Parizo pintrenkonton de ŝtataj kaj registaraj estroj, interalie de Francio, Portugalio, Hispanio, Belgio, Britio, Danlando kaj Italio, kun la partopreno de reprezentantoj de la Ligo de la Arabaj Landoj pri la situacio en Libio. Donald Tusk deklaris, ke Pollando pretas partopreni la humanecan helpon por Libio, tamen partoprenos neniun militistan operacon en ĉi tiu lando. Tusk konfirmis plenan subtenon de Varsovio por la rezolucio de la unua sekurec-konsilantaro. El la construajo de la difektita nuklea elektrejo Fukushima 1, en kiu troviras reaktoro 3, eliris hodiaŭ matene griza nubo. Laŭ la administranta firmao, to EPCO, estis evakuita parto de laborantoj. La japana agentejo de la atomenergio informis, ke ne estis notita pli alta nivelo de la radiado. Kiel nekredeblan hekatombon difinis la tertremon kaj tsunamon en Japanio, la Varsovia korespondanto de la japana televido NoNoNo, Jacek Van. Lia opinie la rekonstruo de la terenoj damaĝitaj de la kataklismo kaj reveno al la normaleco daŭros kelkajn jarojn. Van kun televida skipo vizitis rifuĝejon en la loko Yamada, unu el la plej forte damaĝitaj de la tsunamo. En sia raporto li informis, ke ne plu mankas nutraĵoj kaj la sanitaraj kondiĉoj estas bonaj, ne mankas kuracistoj. En plimulto de grandaj centroj por rifuĝintoj funkcias kurento kaj poŝtelefonoj, en iuj eblas rigardi televidon. Al la plej foraj regionoj estas liverata benzino kaj petrolo por la hejtado, kio gravas pro malaltaj temperaturoj dumnokte. En Parizo ĝis hodiaŭ daŭris la 31a internacia librofoiro, por kiu prezenton de la pola literaturo la novan fojon pretigis Libroinstituto. Konsistigis ĝin ekspozicio de la eldonnovaĵoj kaj ekspozicio pri libroj dediĉitaj al la figuro kaj kreado de Czesław Miłosz. La pola oferto enhavis ankaŭ katalogon pri la libronovaĵoj el Pollando, kiu rekomendas la plej interesajn eldonnovaĵojn de la 2010 jaro. Dum la tuta foiro oni vendis ankaŭ la polan literaturon en la originala lingva versio kaj en tradukoj. El la Esperanto-movado. Ĝis la fino de marto junaj esperantistoj povas aliĝi al la seminario de Tejo kaj Skolta Esperanto-Ligo pri la temo Konstruante surbaze de diverseco, kia maniere utiligi interorganizan kunlaboron. Ĝi okazus inter la 24 kaj 30 de majo en Varsovio. La aranĝo estas unuavice adresita al junaj aktivuloj de la Skolta aŭ Esperanto-movadoj, kiuj interesiĝas pri la temo de diverseco kaj volus esplori eblan kunlaboron de ĉi tiuj du movadoj. Veter informo. La atendata kalendara printempo komenciĝis 12 minutojn post la noktomezo, inter la 12 kaj 21 de marto. Nokte oni notis ankoraŭ temperaturojn minusajn, kaj matene sentiĝis frosta vetero. Kun la paso de la tago en plimulto de la lando la vetero jam estis printempa, estis sune kaj varme. La hodiaŭa tago estas same longa kiel la nokto. La maksimumaj temperaturoj varias inter 6 kaj 11 gradoj, ventoj estas malfortaj, nur en la nordo de la lando ĉe la maro moderaj, loke fortaj, okcidentaj.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Mi vere estas tre kortuŝita, ke en mia unua lau premise regula Esperanto programo el Varsovio de Pola Retradio e gastas Andrzej Petyn. Unue mi volas skore danki al vi pro via spontana reago post la cesigo de la Esperanto elsendoj en Pola Radio, kiu trakuris la Esperanto komunumon, atingis multajn esperantistojn. Koran dankon pro tio, ĉar tio ankaŭ promis multajn aŭskultantojn. Kiuj instigis nin entrepreni la klopodon daŭrigi la voĉon de la Esperanto-redakcio jam sen la ŝildo de Pola Radio, jam kiel la Esperanto-redakcio de Pola Retradio en Esperanto.
Do unue mi dankas pro la alvoko kaj disponigo de kelkaj minutoj por alparoli auskultantaron, kiu eble ne ciui, sed multai eble memoras min ancorau, kai mian vocion, kai mi gioias che vi entreprenis citiun tre curagian iniziaton, kiu mi esperas, forte esperas, ricevos vastan subtenon de la tutmonda esperantistaro, char finfine tiui ret radiai elsendoi atingas la tutan ter globon. Do mi esperas che la tut globa auscultantaro ancau ne nur ausculta, sed ancau subtenos vin cae vian iniziaton. Compreneble tiei iniziatoi, tia laboro ne povas realigi sen finanza subteno, do mi forte esperas che ancau ci concerne tian subtenon vi ricevos, eble creigios iu fondajo retradio, eble tio estus bela iniziato, eble iui iom finanze bonstatai esperantistoi subtenos min, eble iui entreprenoi. Do, mi forte esperas che tiu retradio daurigos tion, cio nascigis la 4 de aprilo de la 1959 iaro en Pollando, en Varsovio. Mi bone memoras, tiun tagon mi estis en Toruń, cune cun quelcae tre activae iunae esperantistoi ni partoprenis la unuan tut Pollandan conferenzon de iunae esperantistoi, cae ni ciui convenis en studenta clubeio, cie estis ratio vicevilo, ni sidigis apude, cae cun streccio, granda streccio, ni attendis la horon 16:30 minutoi, char tiam, giuste, je tiu tempo, audigis la vortoi parolas Pola Radio, parolas Varsovio, nascit urbo de Esperanto, cae citiuit vortoin annoncis mult iara collaboranto Piotr Rovinski. Ni compreneble entusiasmigis, char por ni tio estis signo che Esperanto vivas, che oni povos eble pli bone informigi pere de la elsendoi, cae che ancau tiui elsendoi helpos en la unuecigo de la pronunciado, en la pli bona cunlaboro de la tutmonda esperantistaro. Poste venis la Jubilea Universala Congresso, cae la elsendoi daugis. En plei diversai malfacilai momentoi oni successis defendi tiuin elsendoin, sed lastatempe bedaurinde oni cesigis ili, ne comprenante che tiui elsendoi ne nur subtenas la funkciadon de Esperanto en tutmonda skalo kaj helpas la esperantistaron, sed ankaŭ bone popularigas la kulturon kaj la vivon en la naskiĝurbo de Esperanto kaj en la naskiĝlando de Esperanto, la lando de Ludoviko Zamenhof.
Dankon, Andreo, pro tiuj ĉi vortoj, kiuj fakte rekondukas nin al la fora pasinteco, al la radikoj de nia programo. Nun tiun programon entreprenis defendi, deziris defendi niaj aŭskultantoj, kaj malsame al la malnova tempo, al la malnova tekniko, nun la elsendo jam de pluraj jaroj ja aŭdiĝas tra la tuta mondo. Kaj mi ŝatus ancora foje danki al vi pro tiuj ĉi vortoj, pro via kontribuo al tiu ĉi tradicio pli ol kvindekjara, pri kiu ni ĉiuj fieras. Kaj ankaŭ mi ŝatus esprimi la esperon, ke en tiuj novaj programoj de Pola Retradio en Esperanto ne mankos viaj kontribuoj.
Tre volonte kaj miaflanke mi aldonu ke mi forte esperas ke ĉiuj kiuj ĉi-momente aŭskultas vaste contribuos alla popularigo de la elsendoi, char sen populariga campagno tiui elsendoi certe ne plu povos vivi, cae ja oni creis ilin, porque ili vivu cae servu la esperantistaron.
Coran dankon, Andreo, cae dis la sekva renkontiĝo antaŭ nia mikrofono.
Audas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Estas granda ĝojo ke ankaŭ al nia hodiaŭa programo konsentis kontribui Milada Ŝvedo, kun kiu ni laboris ĝis la lasta momento en la 2006 jaro, ĝis la lasta sekundo de la Esperanto-redakcio, malnova formula Esperanto-redakcio de Pola Radio. Post klopodoj audigi retajn programojn de Pola Radio, bedaŭrinde venis la decido ĉesigi ilin, sed dank al la aŭskultantoj, dank al la plej fervoraj amikoj de nia redakcio, ni hodiaŭ lanĉas Polan Retradion en Esperanto.
Nekredeble. Denove la Esperanto-voĉoj de Pola Radio audiĝas en la reto. Ni povas do libere expiri la pli ol jarcent duona tradicio de la parola Esperanto komunumo ne estas ĉesigita, kvankam la antaŭ nelongaj afliktaj informoj pri ne plu novaj elsendoj de Pola Radio en Esperanto auguris nenion optimisman. Hodiaŭ eksciante pri forigo de diversaj baraĵoj, mi povas nur esprimi mian grandegan ĝojon, ke dank' al streboj de vi, Barbara, kaj aliaj Esperanto-amikoj, ni povas denove renkontiĝi pere de la reto kune kun ĉiuj niaj multjaraj kaj fidelaj Esperanto-amikoj. Mia ĝojo estas des pli granda, ke mia persona ligo kun la Esperanto-redakcio de Pola Radio datiĝas ekde la 1 de februaro de la 1975 jaro. Tiam ĝuste mi fariĝis la membro de la redakcia kolektivo, tiam mi komencis perfektigi la lingvokonon sub la gvido de elstara lingvisto Jerzy Grum. Tiam mi kune kun aliaj redakcianoj komencis plenumi la ĉefan taskon, kontribui alla popularigado de la pola kulturo inter eksterlandaj aŭskultantoj de Pola Radio. Kune kun la gekolegoj mi spertis la jarojn de gloro kaj pro malĝustaj politikaj decidoj ankaŭ de malprospero. Fine de la 2006 jaro, post la 40-jara ekzisto de la redakcio, mi jam kiel emeritulino kune kun la gekolegoj travivis la lastan frapon. La redakcio ĉesis ekzisti. Ne mirigas do, ke la informo pri la Esperanto-podcastoj de Pola Radio post la 2006 kaj nun apero de Pola Retradio en Esperanto satisfakciigas iamaniere mian pli ol 30-jaran laboron por Esperanto. Tio vekas la esperon, ke io nova komenciĝas, kvankam radikas en niaj komunaj malnovaj spertoj, ke tio nova evoluos kaj fariĝos nova etapo en la realigado de la celoj de la Esperanto-movado en la tuta mondo. Do, ĉion bonan por ĉiuj Esperanto-amikoj, por ĉiuj Esperanto-aŭskultantoj. Mi mem, eĉ se limigite, pretas kontribui al via eksperimento savi la heredaĵon de la pli ol 20-jara parola kulturo de la Esperanto-redakcio de Pola Radio.
Koran dankon, Milada, pro viaj vortoj, pro via preteco, ne nur esti kun ni, sed ankaŭ estonte iom kunlabori. Mi pensas, ke via partopreno en nia programo, ke la partopreno de Andreo, Bedaŭrinde ne ĉiuj eksaj kolegoj povas preni la parolon ĉi-momente. Estas iu tre grava esperiga por ni ĉiuj signalo, ke la komenciĝanta eksperimento sukcesos.
Per la renkontiĝo kun Andrzej Petten kaj Milada Szwedo, niaj malnovaj redakciaj kolegoj, ni proksimiĝis al la fino de nia hodiaŭa Esperanto elsendo. Adiaŭas vin, Barbara kaj Gabi.
Nia laŭvica Esperanto-programo aldiros iam vendrede.
Ni atendas viajn opiniojn kaj rimarkojn, sugestoin kai sulfloroin, kai ni anticipe dankas pro la subtenei contribui al nia UEA conto.
Vars streco to, kai dume niam adiavas vin. Gis la baldava raudo, signorinoi kai signoroi.
Gis la plei proxima vendredo.